another company, Sirena, Ubisoft, Ubisoft, Adala, Ulaz, Ulucho, Naku, Akuma, Naku, Kunde, Momutu, and Alo, Atiena, Ulao. Naku, and singathina ubufakazi obugcweleyo ngawo umuthi wangukhona uyabuphambanisile ngoba uyabuqothisa abantu phela.
Kodwa khona kuyayenza yini ukuthi umuntu ongumfundisi olikholwa onjengawe ahlanganise imithi ayelapha abantu njengalokho akuthoka ukuthi kwenzile yena umagaya?
Akula problem ukuthi kufana vele lokuthi umuntu ngahamba kunika imali umuntu ukuthi ayathenga umuthi. Umuthi ngumuthi. Into esiyazisebenzisa yothina abakholwayo izinto ezamadlozi ezokuvukelwa nokudinga eminye imimoya ukuthi sinike imithi. Kwaye ukuthi umithi vele owaziwayo njenge umringa ukuthi umuntu engathatha amahlamvu abe kupholiji kuyasiza. Akula problem. Iproblem ukuthi khona nxa usuphuma wena uzenza umfundisi kodwa usuphuma usuyodinga ezinye izinto ngaphandle kwechurchi ezingani vele zokholo ezingasiza abantu ukwehlisa abantu njalo akulunganga thina abafundisi.
Kodwa bona bakhona yini abafundisi lamaprofita atshela abantu okungayisikho ethandazela amanzi esithi bazasila bengasoze basile? Baningi yini?
Baningi vele ngoba isikristu lesifundisi sesithatha njengo umsebenzi kumbe indlela ekuthola ngayo imali. Manje thina abafundi ngoba singakhulumi ngakho akula omunye ozakhuluma ngakho ngoba lokhu kubi akulunganga. UNkulunkulu uzabajezisa abantu abayenza khonokho kumbe amaprofethi amanga. IBhayibheli lithi wena uNkulunkulu uzabajezisa ngamanga abo akulunganga lapho.